Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 14-may shanba. Studiyamizda men Shohruh Hamroh. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab olib, istagan paytda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bugungi dasturimizda.
Yaqinda Diyorbakir shahrida qadimiy arman cherkovlaridan biri qayta tiklanib, foydalanishga topshirildi. Bu ozchilik millat uchun mavjud ixtiloflarni yo'q qilish yo'lidagi katta qadam sifatida ko'rildi. Ammo so'nggi paytlarda kurdlar va hukumat o'rtasida ziddiyatlarning qayta kuchayishi bu umidlarni puchga chiqarmoqda.
The space between here and Alpha Centauri is not empty. There are thousands of objects in between.
O'zga sayyoralarda hayot alomatlarini izlayotgan yangi loyiha. Shu to'lqinda qoling.
Turkiyaning kurdlar yashovchi hududida bir paytlar 100 minglab armanlar yashagan. Ammo 1915-yil Usmoniylar imperiyasi ularni yoppasiga bu yerdan haydash siyosatini olib borgan. Natijada behisob armanlar halok bo'lgan va buni ko'plab tarixchilar genotsid deb ataydi. Yaqinda Diyorbakir shahrida qadimiy arman cherkovlaridan biri qayta tiklanib, foydalanishga topshirildi. Bu ozchilik millat uchun mavjud ixtiloflarni yo'q qilish yo'lidagi katta qadam sifatida ko'rildi. Ammo so'nggi paytlarda kurdlar va hukumat o'rtasida ziddiyatlarning qayta kuchayishi bu umidlarni puchga chiqarmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. O'tgan yili ishga tushgan tarixiy cherkovda mahalliy va xalqaro hamjamiyatning arman vakillari yig'ildi. Ibodatxonaning qayta ochilishi etnik ozchilik xalq va Turkiya hukumati o'rtasidagi aloqalarni yaxshilashning ramzi sifatida ko'rildi. Ammo hukumat bu cherkov va yana boshqa 6 ibodatxonani davlat ixtiyoriga o'tkazgach umidlar puchga chiqdi. Avliyo Giragos jamg'armasi rahbari Gafur Turkayning aytishicha, bu chora o'tmishning qora kunlarini yodga soladi.
Yetkililer konuştuğu zaman kiliselere el konulmayacağı anlamda da beyanlarda bulunuyorlar. Ama laflara göre de el konulmamış gibi bir şey.
Qonunda yozilishicha cherkovlar tortib olinibdi. Rasmiylardan so'rasak, yo'q, unday bo'lgani yo'q deyishdi. Oldin ham shu narsani boshdan kechirganmiz. 1936-yilda barcha mulklarimiz olib qo'yilgan edi. Ularni qaytarish uchun haligacha kurashyapmiz. Bu holat bizga tanish. Shuning uchun xavotir va qo'rquvdamiz, deydi u. Kurd isyonchilari va xavfsizlik kuchlari o'rtasida kechgan uzoq muddatli to'qnashuvlar oqibatida tarixiy Diyorbakir shahri ancha zarar ko'rgan. Davlat tarixiy obidalarni qayta tiklash maqsadida cherkovlarni ham o'z ixtiyoriga oldi, deydi mahalliy kuzatuvchilar. Siyosiy tahlilchi Chingiz Axtar cherkovning ramziy ahamiyatiga e'tibor qaratadi.
Diyarbakir was an Armenian town before the genocide and hardly anyone left and the restoration
Diyarbakir genotsiddan oldin armanlar shahri edi. Hozir deyarli hech kim qolmagan. Cherkovning ta'mirlanishi shuning uchun muhim edi. Uning qayta tiklanishi butun dunyo bo'ylab armanlar jamoasida aks sado berdi, deydi u. Ammo kurdlar va turklar o'rtasida to'qnashuvlar qayta boshlangach, etnik armanlar orasida tarixiy og'riqlar va ishonchsizlik yana bo'y ko'rsata boshladi. Ayrim hukumat vazirlari armanlarni kurd isyonchilariga yordam berishda aybladi. Shu yerda yashovchi armanlardan biri hozir qo'rquv ostida yashayotganini aytadi.
Yani qo'rquv bor, yana hepimizda qo'rquv bor. Nasi 1915'te yapıldı, Ermenilere yapılan.
Hammamizda bor bu qo'rquv. 1915-yilda armanlarga qilishgan ishni hozir kurdlarga qilishyapti. Xuddi o'sha mantiq va dunyoqarash bu. Bunday genotsid, qatl bizning boshimizdan o'tgan oldin. Yana shuni ko'rishni xohlamaymiz, deydi u. Isyonchilar bilan tuzilgan tinchlik sulhi 3 yil amal qildi. Shu tinchlik davrida hududning etnik ozchilik elatlari o'zlarining boy diniy va madaniy tarixlarini qayta kashf eta boshlagan edi. Kuzatuvchilarning aytishicha urushning yana avj olishi umidlar o'rniga qo'rquvni qaytardi. Ayniqsa oz sonli armanlar uchun. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Yangi hisobotga qaraganda nizo va tabiiy ofatlar bois yurtida yo'q sarson insonlar o'tgan bir yilda 40 milliondan oshdi. Rekord ko'rsatkich bu. Mavzu bilan Vashingtondan men Nasiba Tohir. Norvegiya qochqinlar kengashi vatanida yo'q uyini tashlab sargardon yurishga majbur odamlarni kuzatib keladi. O'tgan yilning o'zida 28 million odam uy joyini tashlab qochgan.
Out of the 28 million, 8.6 million new displacements were caused by conflict and violence across the world, and 19.2 million new displacements were caused by sudden onset disasters linked to natural hazards like floods.
Urush, nizolarga botgan mintaqa, davlatlar o'ta ko'paygan. Mojarolar 8.5 million odamni uydan siqib chiqargan bo'lsa, shulardan 60% Yaman, Suriya va Iroq qissasiga to'g'ri kelyapti. 2010-yilda boshlangan Arab bahori va Islomiy davlat to'dasining vujudga kelishi buning asosiy sabablaridan. Yaqin Sharqda sarson insonlar muammosini harbiy yoki gumanitar yo'l bilan hal qilib bo'lmaydi, deydi Shembri. Muammoni faqat siyosiy muzokaralar, uzoq muddatni ko'zlaydigan tinchlik rejasi hal qilishi mumkin. Urushayotgan barcha tomonlarning madadi kerak bunda, deydi u. Yamanda misol uchun, o'tgan yili 2 million odam vatandagi qochoqlar lagerlariga panoh izlab borgan, lekin bu lagerlar ham bombardimon qilib kelinadi. Urush ketayotgan yurtda xavfsiz joyning o'zi yo'q. Ichki qochoqlar Afg'oniston, Markaziy Afrika Respublikasi, Kongo Demokratik Respublikasi, Nigeriya, Janubiy Sudan, Ukraina va Kolumbiyada ham katta muammo. Tabiiy ofatlarni oladigan bo'lsak, 19 million inson toshqin, to'fonlar sababli uyini tashlab qochishga majbur bo'lgan. Aksariyati Hindiston, Xitoy va Nepalda. Nepalda o'tgan yilning aprel va mayida zilzila 2.5 million odamni turar joydan quvdi. Istanbulda yaqinda jahon insonparvarlik sammiti o'tishi kerak. Yan Egeland ana shu anjumanda tabiiy ofatlarning oldini olish va asoratlarni yengillashtirish rejasini, urushlarning oldini olish va tinch aholini himoya qilish rejasini ishlab chiqishga undamoqchi. Sammit 23-24 may kunlari o'tadi va unda jahonning 5000 dan ziyod rasmiylari, biznes ahli, insonparvarlik tashkilotlari vakillari qatnashadi. Vashingtondan Nasiba Tohir.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlarda prezident saylovlari oldidan fuqarolikni qabul qilib, noyabrda ovoz berishni rejalayotganlar katta sonni tashkil etadi. Ularga qator nodavlat tashkilotlar yordam beryapti. Studiyada men Shohruh Hamro. Biz nafratga qarshimiz nomli harakat saylov kampaniyasida yangrayotgan fikrlarga, xususan Oq uyiga respublikachi da'vogar Donald Trampning bayonotlariga javoban boshlangan. Tashkilotchilar 8 noyabrgacha kamida 1 million odamni fuqarolikka yozdirmoqchi. Maqsad nomzod etib tanlanishi kutilayotgan Donald Trampga qarshi ovoz berish va uning prezident etib saylanishiga yo'l qo'ymaslikdir. Joriy yilda Lotin Amerikasidan bo'lgan 27 million kishi ovoz berish huquqini qo'lga kiritadi. Ularning aksariyati Demokratik partiya tarafdorlari, siyosiy jihatdan faol. Yilning birinchi choragida fuqarolik arizasini to'ldirganlar 14.5% oshdi va bu son o'sishda davom etmoqda.
They're bringing drugs. They're bringing crime, they're rapists and some
Donald Trump immigrantlar haqidagi bayonotlari bilan ancha shov-shuv uyg'otdi. U xususan meksikalik muhojirlarni jinoyatchi va tajovuzkor deb ataydi. Agar prezident bo'lsa, chegarada baland devor qurmoqchi. Noqonuniy immigrantlarni tutib, mamlakatdan haydamoqchi. Dekabr oyida Parijdagi terror xurujlaridan keyin Trump AQShga musulmonlarni kiritmaslik kerak deb ham ta'kidlagan edi. Gallup markazi o'tkazgan so'rovlarga ko'ra, ispanzabon aholining 77% Trump haqida salbiy fikrda.
Which brings me back to Mr. Trump, who is trying to be the standard bearer of the anti-immigrant wing of the Republican Party.
Donald Trump va boshqa respublikachilar, muhojirlar, qochqinlar, latinolar, osiyoliklar va musulmonlar haqida shunday gaplarni gapirdiki, bu odamlarni fuqarolikni qabul qilishga majburlamoqda, deydi Illinois shtatidan kongressmen Luis Gutierrez. Biz nafratga qarshimiz harakati fuqarolikka kirish jarayoni bo'yicha kurslar, seminarlar o'tkazadi. So'nggi 2 oyda ularda 500,000 odam qatnashdi. Hozir Amerikada pasport olishga navbati yetgan qariyb 9 million muhojir bor. Fuqarolikni olish kishi boshiga $680 tushadi. To'lovni $725 ko'tarish masalasi ko'rib chiqilmoqda. Odamlar arizalarni yuborishda davom etmoqda, lekin ayrimlar uchun bu katta pul, deydi immigrantlar huquqini himoya qiluvchi tashkilot rahbari Astrid Silva. Ammo Amerikada doimiy yashayotgan va daromadi past insonlar uchun to'lovning bir qismi yoki hammasi bekor qilinishi mumkin. Bu haqda ko'pchilik bilmaydi, deydi Silva. Masalan, 4 kishidan iborat oilaning yillik daromadi $48,600 oshmasa, fuqarolik arizasi uchun to'lov kamaytiriladi. Faollar saylov bo'lmagan yillarda ham muhojirlarni fuqarolikni olishga undaydi. Bu demokratik tizim uchun yaxshi, deydi ular. Chunki odamlar o'z haq-huquqlarini bilishi va o'zini himoya qila olishi kerak.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Respublikachilardan prezidentlik uchun nomzod Donald Trump AQShning savdo hamkorlariga nisbatan keskin fikrlari bilan taniqli. U janubiy chegarada quriladigan devor xarajatini Meksika zimmasiga yuklamoqchi. Xitoy bilan mavjud $366 milliard savdo defitsitini kamaytirish uchun esa bu yerdan keladigan tovarlarga tariflarni oshirish niyatida. Iqtisodchilar esa bunday o'zgarishlarning Amerika uchun falokatli bo'lishidan ogohlantirmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. O'tgan yili AQSh Xitoyda ishlab chiqarilgan yarim trillion dollarlik mahsulot xarid qilgan. Xitoy esa AQShdan 116 milliard dollarlik mol olgan. Bu nomutanosiblikni to'g'rilash uchun Tramp Xitoy tovarlariga qo'yilgan bojni 45% ga oshirmoqchi.
We have a $500 billion deficit. Trade deficit with
Xitoy bilan 500 milliard dollarlik savdo defitsitiga egamiz. Buni o'zgartiramiz. Bizda buning imkoniyati bor. Bankdan o'g'irlagandek bizni o'marishyapti, deydi Tramp. Tramp tarafdorlari va Xitoy tufayli ishidan ayrilgan millionlab amerikaliklar uchun bu xush xabar. Ammo Gordon Hanson kabi mutaxassislar bunday taklifning haqiqatga to'g'ri kelmasligini aytadi. Buning siyosiy sabablarini tushunamiz, ammo iqtisodiy jihatdan u hech qanday asosga ega emas, deydi tahlilchi Hanson. 45%lik tarif Jahon savdo tashkiloti qonunlariga zid bo'lish bilan birga, bunga qarshi Xitoy ko'radigan choralarning oqibati yanada og'ir bo'lishi mumkin.
What my analysis suggested was two simple things. If you limit imports from a single country,
mening tahlilim ikki narsani ko'rsatyapti. Xitoy kabi bir davlatdan importni cheklasangiz, bunday mollar boshqa davlatlardan keladi, deydi iqtisodchi Fred Bergsten. Jahon bankining sobiq xodimi Chet Baun Xitoy va AQSh o'rtasida savdo urushi boshlanishidan ogohlantiradi.
China has shown over the last few years that in any instance that a country has imposed new trade.
Oxirgi yillarda Xitoy tutgan yo'l shundayki, qachon biror davlat unga qarshi savdoni cheklasa, u shunga mos chora ko'rgan. Tramp taklifiga javoban Xitoyning bunday yo'l tutishi hatto Jahon savdo tashkiloti qoidalariga ham zid emas, deydi u. Tramp esa tanqidlarga e'tibor bermayapti. Ortga qarab shu ishga kirishgan paytimizdan muvaffaqiyat qozonishni boshlaganimizni eslaysiz hali. Men hokimiyatga kelsam g'olib bo'lishda davom etamiz, deydi respublikachi nomzod. Ammo bunday siyosat odatda muvaffaqiyatga emas, balki hamkorlar bilan savdo va ishonchining kamayishiga sabab bo'ladi, deydi iqtisodchilar. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Pensilvaniya shtatining Vifliyam, Baytulloh shahrida bir paytlar mamlakatdagi ikkinchi eng yirik po'lat korporatsiyasi joylashar edi. Asr boshida zavod yopilib ketdi. Shaharda sanoat gullab-yashnagan davrlarni yaxshi eslaydigan odamlar ishchilar huquqlari oyoq osti qilinayotgani, ish o'rinlari chet davlatlarga chiqib ketayotganidan xavotirda. Bu odamlarning kayfiyati prezident saylovlari natijasida hal qiluvchi rol o'ynashi mumkin. Mavzu bilan studiyamizda men Nasiba Tohir. Richard Chek Pensilvaniya sharqidagi po'lat korporatsiyasida 43 yildan oshiq mehnat qildi. Bu 1857 yilda asos solingan mamlakatdagi ikkinchi eng yirik po'lat zavodi edi. Oxirgi yillari zavod yopilishidan oldin Richard ishda o'zini ancha o'ldirib qo'ydi.
All I was doing was eating, sleeping, going to work.
Ovqat yeb uxlab yana ishga ketardim. Har kuni ahvol shu edi, deydi u. Richard Chek 2001 yilda zavod kasodga uchrab yopilishidan oldin muzokara olib borgan kasaba uyushmasidan hanuz o'pkalab yuradi. Lekin uning aytishicha, kasaba uyushmasi baribir ishchilar haqlari uchun kurashuvchi muhim idora.
You got to have a union because if you didn't have a union today, you wouldn't even get minimum wage. Like my father when he started 1910.
Kasaba uyushmalari bo'lish kerak, chunki ularsiz bugun minimal ish haqi degan tushuncha bo'lmas edi. Otam, deydi u, 1910 yilda soatiga atigi 12 sent pul topgan. Kasaba uyushmalari huquqlari sanoat ishchilari orasida eng dolzarb mavzulardan bo'lib qolyapti. Pensilvaniya shtati Vefliyem shahri Baytulloh shahrida bu mavzu shu qadar muhim ko'riladiki, prezident saylovlarida hal qiluvchi rol o'ynashi hech gap emas.
We like what some of the things that Trump is saying, some of the things that Bernie Sanders is saying, but we're smart enough to know that
Respublikachi Donald Trumpning ayrim fikrlari bizga ma'qul dedi Lester Clore. Demokrat Bernie Sandersning qator tashabbuslari ham ma'noli. O'ylab ovoz beramiz dedi u. Clore po'lat zavodiga 33 yil umrini berganlardan. Respublikachi Trump ish o'rinlarini yana Amerikaga qaytarishga va'da beryapti.
Here's a guy who advocates that he's pro-union. Yet he can't deal with his own workers down at the casino. They're on strike. And he can't
Demokrat Sanders eng kam ish haqqini oshirmoqchi. Bular ma'qul takliflar deydi u. Lekin Clore nazarida birorta nomzod va'dasini bajarishga haddi sig'maydi baribir. Trumpni oling. Kasab uyushmalarini himoya qilaman deyapti Trump. Hamma bilishimcha o'zining kazinosida ishchilar ish tashlagan. Ular bilan o'tirib murosa qila olmayapti. Shuni bilmagan odamdan nimani kutish mumkin dedi Lester Clore. Shu bilan birga, shaharda iqtisodiy ahvol yaxshilangan, bugun gullab yashnayotgan sohalar xizmat ko'rsatish, omborxonada yuk tashish, ammo avvalgi po'lat sanoatida bo'lganidek imtiyozlar yo'q, dedi mutaxassis Jill Shannon.
Average about $13 an hour. They're mostly non-union jobs. Many warehouses in this area.
Soatiga $13 maosh to'lanadi. Ko'pining kasab uyushmalariga aloqasi umuman yo'q. Omborlar odamlarni vaqtincha ishga oladi. Imtiyozlar taklif qilmaydi. Zavodning sobiq ishchilari qatori Richard Chek bu yil prezident saylovlarida partiyaga qarab emas, saylov dasturiga qarab ovoz beradi.
If I like you as that Republican, you're getting my vote. If you're the Democrat and I like you, you're going to get
Respublikachi bo'lsa, respublikachiga, demokrat bo'lsa, demokratga ovoz beraman. Nima taklif qilishiga qarab deydi u. Har narsadan chek uchun ta'lim imkoniyatlari muhimroq. 43 yil ishlab qo'ygani uchun ham bolalarini bepul kollejga yubora oldi. Bu kasbiy imtiyoz bota uchun g'oyat muhim. Pensilvaniyadan Ramon Taylor, Washingtondan Nasiba Tohir.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Britaniyalik fizik olim Stiven Hoking, Rossiyada tug'ilgan milliarder Yuri Milner va Facebook asoschisi Mark Zuckerberg borliqda yana qayerda hayot bor degan savolga javob topish uchun yangi loyiha boshlamoqda. Shu maqsadda mitti kosmik kemalarni yaratish uchun Yuri Milner 100 million dollar ajratadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Shohruh Hamro. Breakthrough Space Shot deb atalgan loyiha sayyoramizga eng yaqin bo'lgan Centaur yulduzlar tizimiga robot simon apparatlarni yuborishni ko'zda tutadi. Yuri Milner bu haqda Nyu-Yorkda so'zladi.
This is the Starship.
Starship deb nomlangan bu apparat kamera, motor, elektr, navigatsiya va kommunikatsiya asboblari bilan jihozlangan.
Uning o'lchami oddiy bir marka bilan teng, narxi iPhone bilan barobar. Quyosh nuridan uzluksiz energiya oladigan nano qurilmalarning, ya'ni mitti fazoviy kemalarning bitta qismi bu. Yuzlab dona bunday apparatlar lazer nuri yordamida uchirilib, bugungi kungacha hech bir fazo kemasi yetmagan joylarga safar qiladi. Boshqa sayyoralarda hayot borligini, galaktikalarga sayohat qilishni odamzod azaldan orzu qilib kelgan. Bu amalga oshishini tasavvur qilish qiyin. Kosmolog Stiven Hoking deydiki, Yer va Centaur yulduzlari orasidagi 40 trillion kilometr masofani bir avlod hayoti davomida bosib o'tish mumkin.
To'siqlarni yengish insonga xos narsa. Gravitatsiya bizni yerda ushlab turadi, lekin men Britaniyadan uchib keldim-ku.
Olim Freeman Dyson mo'ljalni yaqinroq olishni maslahat beradi.
Biz va Centaur yulduzlari orasidagi masofa bo'shliqdan iborat emas. Kashfiyot qilaman deb shuncha yo'l bosishga hojat yo'q. Aksincha o'rtada minglab samoviy jismlar bor.
Dyson fikricha o'zga planetada emas, balki asteroid yoki kichikroq galaktik jismlarda hayot topilishi ehtimoli yuqori. Ammo bu ham kamida 20 yillik parvoz degani. Bundan tashqari missiyaga tayyorgarlik uchun 20 yil vaqt va sarmoya kerak. Olis sayyoradan yerga ma'lumot jo'natish esa kamida 4 yil vaqt oladi.
Shuning uchun bu loyihaga yoshlarni jalb qilaylik. Bu amalga oshganda ular hayot bo'ladi.
Nano qurilma sentabr yulduziga qo'nganida deydi olimlar. 2016-yilda tug'ilgan chaqaloq 50 yoshni qarshilayotgan bo'ladi. Zlatitsa Hawk, Shohruh Hamro, Washington. Habitable planets in our galaxy alone.
Suv toshqini yoki yer ko'chishi oqibatida yo'ldan o'tish imkoni bo'lmasa yoki yo'lni yov kuchlari yopib qo'ygan bo'lsa, dori-darmon va boshqa anjomlarni manzilga yetkazishning birdan-bir yo'li havo orqalidir. Biroq endilikda buning uchun katta va qimmat vertolyotlar xizmatidan foydalanish shart emas. Masalan, Ruandada vaksinalarni dronlar yordamida yetkazish loyihasi sinovdan o'tmoqda.
3, 2, 1.
Kichik hajmli pilotsiz samolyotchalar avgust oyidan boshlab Ruandaning chekka qishloq joylarida joylashgan klinikalarga zarur tibbiy anjomlar va mahsulotlar tashishni boshlaydi. Amerika yordamida amalga oshirilayotgan loyiha uchun pulni yuk tashuvchi UPS kompaniyasining jamg'armasi ajratgan. Dronlarni Kaliforniya shtatida joylashgan Zipline kompaniyasi, vaksinalarni esa shu shtatdagi yana bir shirkat Gavi Alliance bermoqda.
We do believe that supply chain having an efficient and resilient
UPS jamg'armasi prezidenti Eduardo Martinezning aytishicha, bemorlar hayotini saqlab qolish uchun tibbiy ta'minotda uzilish bo'lmasligi zarur va jamg'arma boshqa tashkilot va kompaniyalar bilan hamkorlikda xorij mamlakatlarida ta'minot tarmog'i oqsagan nuqtalarga yordam berishga ahd qildi. Dronlar 1,5 kilogram yuk bilan 120 kilometrgacha ucha olishi mumkin. Ular yukni oldindan belgilangan manzilga yetkazganidan so'ng bazaga qaytadi. Loyihadan maqsad dorilarni pizza kabi buyurtirishni osonlashtirish. Tibbiy xizmatchilar qon yoki boshqa biror narsa buyurtirganidan so'ng ta'minot markazi xodimlari buyurtmani korobkaga, korobkani esa dron kuzoviga joylashtirib, manzilni programmalashtiradi va dronni uchiradi. Bu kichik hajmdagi yuklarni oddiy samolyot yoki vertolyotda tashishdan ancha arzondir. Loyihadan yana bir maqsad Zipline va UPS kompaniyalariga yukni dron orqali tashish texnologiyasini amalda sinashga imkon berish. Bu esa Amerikada dronlardan yuk eltishda foydalanish uchun Federal aviatsiya boshqarmasi ruxsatini olishda qo'l kelishi mumkin.
I actually think that one of the best ways that we can work together with the FAA to help this technology take off.
Boshqarmani ruxsat berishga ko'ndirishdan avval biror mamlakatda aniq maqsad va reja bo'yicha ish olib borishimiz, 10 minglab soatlik parvozlarning xavfsiz o'tishini ta'minlashimiz zarur. Agar buning uddasidan chiqa olsak va bu ma'lumotlarni boshqarmaga taqdim etsak, jarayon tezlab bunday texnologiyani o'z mamlakatimizda qo'llasak bo'ladi, deydi Zipline rahbari Keller Rinodo. Ruanda hukumati bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan bu loyihaga ko'ra, bir kunda 150 martagacha yuk yetkazsa bo'ladi. Odil Rozaliyev, Washington.
Bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xabar va lavhalarimizni internetda kuzatib boring, amerikaovozi.com. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda. Ertangi dasturda uchrashguncha xayr, Washingtondan men Shohruh Hamro.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.